Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык радиосу 18 декабрь жума күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы. Көздөн өткөн океан, реабилитациялык борбордун тарбиялануучуларынын кышкы эс алуусуна бюрократия буттособу.
Коопсуздук комитети баш болгон бардык тараптардан тиешелүү документтер алынганын айткан Петрушевский тышкы иштер министрлигинин консулдугу уруксат бербей жатканын айтты.
Орус өкмөтү Кытайдын мандариндери Кыргызстан аркылуу мыйзамсыз ташылып жатканын айтып чыкты.
Берде чисто инспектордун эле кемчилиги да страна происхождения дегенди Кыргызстан деп жазып койгон мурунку сертификаттан которбойчу, алма кеткен сертификаттан. А так барысы билесиз, что бизде мандарин өспөйт экен.
Ошондой эле бул берүүбүздө Куран менен Библияны алгачкылардан болуп кыргыз тилине которгон Эрнис Турсуновду эскерүү кечесинен репортажды уктурабыз. Бирок анын алдында соңку жаңылыктарды сунуштайыл деп турабыз. Микрофондо кесиптешим Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Савченко кайрадан ачкачылык жарыялайт. Эки журналисттин өлүмүнө катыштыгы бар деген шек менен Орусияда камакта отурган украиналык учкуч Надежда Савченко бүгүн кайрадан ачкачылык жарыялайт. Бейшемби күнү Орусиянын Ростов облусундагы Донецк шаардык соту анын камак мөөнөтүн 2016 жылдын 16 апрелине чейин узартуу чечимин чыгарган. Соттолуучунун күнөсүз экенин далилдөө максатында Украина өкмөтү сунуштаган документтер сот отурумунда каралган жок. Буга нааразы болгон Савченко ачкачылык баштаарын билдирди. Учкуч 2014 жылдын июль айында кармалган, андан бери эки жолу ачкачылык жарыялады. Украина бийлиги Савченко күнөсүз экенин айтып, аны чек арадан орусачыл жикчилдер уурдап кеткенин белгилеп келет. Көз карандысыз мамлекеттердин шектештигине мүчө өлкөлөрдүн аймактык коопсуздугу бүгүн Бишкекте талкууланат. Анда эл аралык кызматташуу аркылуу коопсуздукту дагы да бекемдөөнүн күнгөй тескери каралмакчы. Плаза мейманканасындагы жыйынга чет элдик адистер да чакырылган. Аны жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоноо жана коопсуздук комитети менен пикир аймактык эксперттер клубу бирге өткөрүүдө. Соңку жылдары эл аралык маанидеги мындай жыйындардын негизги багыты экстремизмдин алдын алуу темасында болууда. Дубайда кыргызстандыктардан турган кылмыштуу топ кармалды. Дубай полициясы атайын операциянын алкагында куралдуу коркутуу менен талаптоочулук кылып жүргөн кылмыштуу топту кармады. Жергиликтүү булактар колго түшкөн 6 киши кыргызстандыктар экенин жазып чыгышты. Шаар полициясынын башчысы Хамис Альматтар музейин билдиргендей, кылмышка шектүүлөр 13 декабрь күнү Аль-Разайкы аттуу акча алмаштыруучу пунктка бет капчан бастырып кирип, кызматкерлерди курал менен коркутушкан. Көздөн жаш агызган газды колдонуп 190 000 долларды алып чыгып кетишкен. Алар Дубайдан чыгып кетүүгө камынып аткан кезде кармалышты. Ишти азыр прокуратура тергеп жатат. Азаттыктын өздүк булактарынын маалыматына ылайык, колго түшкөндөр Кыргызстандагы уюшма кылмыштуу топтордун активдүү мүчөлөрү. Айыппул салынган активисттер жогорку сотко кайрылышат. Бейбаштык кылды деген негизде 17 декабрь күнү Бишкекте кармалып, сот айыппул салган активисттер өздөрүнө чыгарылган чечимди жокко чыгаруу талабы менен жогорку сотко кайрылышмакчы. Бейшемби күнү 7 активист журналист Дайыр Орунбековго буга чейин салынган акчалай айыпты төлөө үчүн чогултулган 12 000 сомду президентке тапшыруу максатында барышкан кезде милиция кармап кеткен. Аларга уруксатсыз акцияга чыгуу, күч кызматкерине баш ийбөө жана майда бейбаштык сыяктуу айыптар тагылды. Биринчи май райондук соту бир кишини актап, калган 6 адамга 500-2 000 сомго чейин айыппул салган. Журналист Дайыр Орунбеков сот чечими мыйзамсыз экенин айтууда.
Бул сөз эркиндигине кысымдын жеткен чеги катары баалайт. Эми дагы жакында эл аралык уюмдарга кайрылабыз жана жакын арада жогорку сотко доо арыз менен кайрылабыз.
Дайырбек Орунбеков 2014 жылы сентябрда маалымат чекитке интернет сайтына Ош окуясына байланыштуу макаласын жарыялаган. Анда калабага саясий баа берүү маселеси көтөрүлүп, мында азыркы бийликтин да күнөөсү бар экени айтылган. Башкы прокуратура макала президент Алмазбек Атамбаевдин арнамасына доо келтиргенин белгилеп, кылмыш ишин козгогон. Сот Орунбековго 2 000 000 сом айып пул салган. Элден бул каражаттын 12 000 сому топтолгон. Жер титирөөдө жабыркагандарга 43 000 сомдон ашуун акча чогулду. Ноябрь айындагы жер титирөөдөн турак үйлөрү зыянга учураган жарандарга чогулган жардам акча 43 000 сом 500 миңден ашты. Бул тууралуу азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Банкта ачылган атайын эсепке акча которуулар уланууда. 17 ноябрдагы күчү 7 балга жакын жер титирөөдө Оштун Кара Суу районундагы Кызыл Суу айыл аймагында 177 үй жараксыз деп табылган. Силкинүүнүн очогу болгон Чай чыгыштагында азыр 59 контейнер орнотулуп, ал жерде 84 үй бүлө баш калкалоодо. Журналисттер биримдиги карапайым адамдарга сыйлык тапшырат. Кыргыз тилектештиги деп аталган журналисттер биримдигинен азаттыкка билдиришкендей, сыйлык берүү салтанаты 20 декабрда Бишкектеги Жаннат мейманканасында өтөт. Анда узап бараткан жылы түрдүү окуялардан улам эсте калган карапайым адамдарга атайын даярдалган диплом тапшырылмакчы. Алардын арасында төрт эмтереген айымдар, эрежеге баш ийбей койгон айдоочунун унаасына 1 километрге чейин сүйрөлүп барган жол кайгуул кызматкери да бар. Зейнеп.
Рахмат. Ушул саатырга карата соңку жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Бул жана башка кабарларды Азаттык чекит KG сайтынан таба аласыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Чүй, Талас, Ош, Баткен, Жалабат облустарынын айрым жерлеринде кар жаашы күтүлөт. Ысык Көл, Нарын облустарында жаан-чачын болбойт. Чүйдө 7, Таласта жана Баткенде 6 градус жылуу болсо, Нарында 14 градус суук. Ысык Көлдө 5, ал эми Ошто жана Жалабатта 7 градус жылуу болот. Бишкекте жамгыр жаабайт жана 6 градус жылуу болот. Берүүбүздү улантып эми баяндардын негизги топтомуна өтсөк, Бишкектеги реабилитациялык борбордун тарбиялануучуларынын кышкы эс алууну Америкада өткөрөбүз деген кыялдары ишке ашпай калганы турат. Буга балдардын чет өлкөгө чыгуусуна уруксат берген мамлекеттик мекемелердеги бюрократия себеп болууда. Океандын ары жагын көрүп келүүнү кыялданган балдар күнү түнү көзүн жалдыратып күтүп жатышканын Азаттыкка айтып беришти. Анда теманы Канымгүл Элкеева улантсын.
Бул мотурайган чет курсак балдар кышкы эс алууну океандын ары жагында Америкада өткөрүп келүүгө кыйла убакыттан бери даярдык көрүүдө. Бишкектеги балдардын реабилитациялык борборунун 6 жаштан 14 жашка чейинки 12 тарбиялануучусу атайын долбоордун алкагында АКШга камынууда. Американын кандай экенин, кайда экенин деле билишпейт. Кээ бирлери тасмалардан деле көрүшпөгөнүн, такыр элестете албай жатышканын айтышса, айрымдары аны өтө күчтүү өлкө катары таанышканын айтып жатышты. Мисалы, Диана бул жаңылыкты уккандан бери кубанып атканын жашырган жок.
Я очень сильно обрадовалась.
Мен аябай сүйүндүм. Бирок биз Америкага апабыз жок. Өзүбүз бара турганыбызды укканда кыйын болду. Башында апам кое бергиси келген жок. Кийин мындай шарт болбой калышы мүмкүн деп уруксат берди. Аябай кубанып жатам. Бирок Американы такыр элестете албайм. Аларда такыр башкача да. Мисалы, бизде кечки саат 10 болсо, аларда эртең менен болуп калат.
Вот, например, у нас уже 10 часов вечера, у них 10 часов утра.
Ал эми Нурдин Америкада өзүн жакшы алып жүрөрүн, аларды көргөн америкалыктар кийин башка досторунда чакырышы керектигин айтууда.
Если мы им понравимся, то следующий.
Эгер биз ал жакта өзүбүздү жакшы алып жүрсөк, аларга жаксак, кийинки жолу да балдарды чакырышат. Ал эми бизди тентектик кылбай жакшы жүргөнүбүз үчүн тандап алгандарын айтышты. Башкалар менен урушкан, мушташкан жокпуз. Америка абдан чоң, күчтүү өлкө. Ал жакта абдан көп штаттар бар. Кээ бир штаттарында суук кыш болсо, айрымдарында жылуу жай экен. Мен кичине кезимде селкинчекте ойногондон коркчумун. Самолетто да ошондой болсо керек.
Бордун Америкага барчу балдары окуганына, жүрүм турумуна жараша тандалып алынган. Американы уккандан бери алардын көбү жакшы окуп, аракет кыла баштады, дейт мекеме жетекчиси Алексей Петрушевский. Балдар Америкага барар алдында атайын даярдалып, психолог жана дарыгерге да текшерилиптир. Бирок убакыт чукул калганына карабай, эс алууну Америкада өткөрөбүз деген кыялдары ишке ашпай калганы турат. Буга мамлекеттик мекемелердеги бюрократия себеп болууда. Коопсуздук комитети баш болгон бардык тараптардан тиешелүү документтер алынганын айткан Петрушевский, тышкы иштер министрлигинин консулдугу уруксат бербей жатканын айтты.
С одним сотрудником поговорили, он мне говорит: "Принесите справку".
Биз тышкы иштер министрлигинин кызматкери менен сүйлөштүк. Алар билим берүү министрлигинен кагаз алып келгиле дейт. Ал жакка барсак, биз силерге эмне бермек элек? Бизге карабасыңар дешет. Бизде бардык тараптардын уруксаты буйругу бар. 4 күндөн бери бизди ал жакка бул жакка түртүп жатышат. Биз азыр кимге эмнени алып барышты билбей, айланып эле жүрөбүз.
Куда надо идти, кому что принести? Вот
Петрушевский балдардын бир борбордо камалбай, башка дүйнөнү, башка маданиятты көрүп келгени
алардын аң сезимине жакшы таасир этмек деп эсептейт.
Почему нельзя отправить ребенка просто?
Эмнеге балдарды жөнөткөнгө болбойт? Булар конокко баратышат. Алар асырандыга кетип атышкан жок. Эмнеге балдар өнүгөспөш керек? Бала башка маданиятты, башка балдарды көрүп сүйлөшөт. Бул дагы балдарды коомго, жашоого даярдоочу, аралаштыруучу атайын программа. Аларды ширетүүчү аш пост желе болот деп чектейбизби? Эмнеге алар министрликтерде иштебеши керек?
Но почему?
Бишкектин Ленин районунун социалдык маселелер балдар иштери боюнча адистери Бишкек мэриясынын ушул багытта иштеген өкүлдөрү балдарды Америкага жөнөтүү боюнча кабарлары бар экенин айтышканы менен комментарий берүүдөн баш тартышты.
Акыркы чекитти маселе менен дагы таанышпыз. Колдомочулуу орган эмеспиз да биз, барыш керек барбаш керек дегендичи биз айта албайбыз,
дейт Бишкектин социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Замирбек Абылаев. Ал эми балдар реабилитациялык борборунда 70 чукул бала бар, аларды 25 тарбиячы карайт. 2012 жыл борбордо тарбияланып аткан балдар зомбулуктун түрлөрүнө кириптер болуп жатканы айтылып, атайын комиссия иликтөөгө алган. Муну жетекчилик каралоо деп атаган эле. Канымгүл Эликеева, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу эми уктуруубузду улантып маекке орун берсек. Баткен облусунда турак жай курууга жер тартыш болуп, айрым айыл өкмөттөрдө жер үчүн кезекке тургандардын саны 1000 ашып кетти. Бул маселеде айрым жергиликтүү бийликтик уюмдар мониторинг жүргүзүп, маселенин чоо жайын иликтеп жатышат. Анда алдыда ушул темадагы маекти кесиптешим Санжар Эралиев сунуштайт.
Урматтуу угармандар, Азаттык радиосунун суроолоруна Инсан Алейлик коомдук фондунун өкүлү Каныша Яшимова жооп бермекчи. Каныша айым, биз менен телефон аркылуу байланышта турат, саламатсызбы?
Саламатсыз.
Мигранттардын жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнүн көйгөйлөрүн чечүүдө демилгелерди көтөрүү аркылуу коомдук кеңештердин ролун жогорулатуу деп аталган долбоорумуна жыйынтыкталыптыр. Сиздер жана башка бир катар уюмдар чогуу ишке ашырган. Бир жыл аралыгында жергиликтүү бийлик, карапайым калк арасында бир катар иш чараларды жүргүздүңөр, болуш керек. Сиздер көтөрүп жаткан маселени чечүүгө коомчулуктун кызыгуусу канчалык экен?
Албетте, сиздер жакшы билесиздер, Баткен областында мигранттардын саны эң көп катталган областтардын бири болуп саналат. Биз кайрылган маселеге бүгүнкү күндө аябай муктаждык чоң экендиги көрүндү. Биз бир гана мигранттардын маселеси эмес, жалпы эле биз пилоттук кылып тандап алган аймактарда социалдык маселелер боюнча дагы калктын көйгөйүнө коомдук кеңештерди түзүү аркылуу жергиликтүү бийлик менен элдин ортосуна коомдук кеңештерди көпүрө катары иш алып баруусуна шарт түзүп бердик.
Мына сиздер ошо долбоор алгагында негизинен Баткен, Жалал Абад жана Ош облустарында 17 коомдук кеңештерди түзүпсүңөр, мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөргө мониторинг да жүргүзгөн экенсиздер. Ошол коомдук кеңештер аркылуу кызмат көрсөтүүлөрдүн абалына кандай баа бердиңиздер? Мына жыйынтыкталып атат долбооруңар.
Ошол биздин областтагы пилоттук айыл өкмөттөрдөгү жер берүү процесстерине мониторинг жүргүздүк. Ал эми Ош жана Жалал Абад жергесинде болсо бөлөк пулдарды берүү процесстерине мониторинг жүргүзүлдү. Дегенде эле ошол айыл аймактарда 7-8 жылдан бери жер берилбей турган учурлары бар экен. Алды 1237 адамдан баштап кезекке турган бир топ айыл өкмөттөр бар экен. Ошол айыл өкмөттөрдө мигранттар көп жылдар бою Россияда кыйналып иштеп келип, тапкан акчасына үй салалы десе жер жок. Мына ушундай көйгөйлөрдөн улам алардын кыйналып тапкан акчалары куру бекер эле кетип жатат деген өтө маанилүү бир көйгөй аныкталды. Өлүк жерлерине үй салалы десе уруксат жок экендигине карабастан үй салып алгандар дагы ошол мониторинг учурунда белгилүү болду.
Бул маселеге жергиликтүү бийлик кандай карап атыптыр? Жергиликтүү бийлик менен сүйлөшүп бир сунуштарды бердиңиздерби?
Жолугушуулар, коомдук угуулар өткөрүлдү. Ал учурда жергиликтүү бийлик болсо жерлер өздөштүрүлбөгөндүктөн жер бере албай жатышкандыктарын айтышат. Анын себебин сураганыбызда жыл сайын документтерди даярдап ар бир министрликтен өткөрүп премьер министрге жеткенде Кыргыз Республикасынын өкмөт башчылары алмашып кетип кайра башынан документ даярдап барууга туура келип жатат. Мониторинг топтун мүчөлөрүнүн баамында өлкөбүздө 24 жылда 24 премьер министрдин алмашуусунун да кайсы бир деңгээлде жерлерди турак жай үчүн өздөштүрүүгө өз кедергисин тийгизип жаткансыйт.
Миграция темасы Кыргызстандагы негизги маселелердин бири болуп турары бышык болуп атат алдыдагы дагы бир топ жылдарда. Сиздердин долбоор мигранттардын жана алардын жакындарынын көйгөйлөрүнө багытталып атпайбы? Орчундуу деп эсептелген негизги проблемалар кайсылар болуп атыптыр? Мисалы азыр жерди айтып кеттиңиз, андан сырткары дагы жанагы негизги деп эсептелген сиздер байкаган көйгөйлөр
бизге өзгөчө бир таасир эткени бул ошол мигранттардын маалымат менен камсыз болбой жаткандыгы бизди аябай өкүндүрөт да.
Кандай маалымат менен?
Мисалга өздөрүнүн укугун билишпейт же болбосо миграцияга туура чыгуу үчүн өздөрүнө кандай документтер керек, алар кандайдыр бир жабыр тарткан учурда кайда кайрылуу керек, мына ушундай маалыматтардын жетишсиздигинен биздин мигранттарыбыз бир топ көйгөйлөргө туш болуп жаткандыгын биз өзүбүздүн иликтөөлөрдөн байкадык дагы бул маселени чечиш үчүн биз атайын мобилдик тиркеме иштеп чыктык. Бардык маалыматтар бар, мигранттар кайсы учурда болбосун каалаган учурда өздөрүнүн кол телефондорунан Android системасы бар кол телефондорунан ал жерде мигранттын картасы бар, чек аралардан кантип өтүш керек, кантип жумушка орношуш керек, өзүнө жакынкы жердеги кандай бир органдар керек болсо, мисалы СМСке кайрылса жакынкы адрести кантип табат, мына ушул сыяктуу бардык маалыматтар. Ошондой эле Инсалил эле коомдук фондунун КМ чекит КЖ деген атайын сайтында жалпы миграцияга тиешелүү маалыматтар болобу, мыйзамдар болобу бардык жаңылыктарды камтыган атайын сайт иштелип чыгып, бүгүнкү күндө бул мигранттарга колдоо катары колдонулуп жатат.
Сизге чоң рахмат. Биздин убактыбыз соңуна жетип калды. Мен угармандарга эскерте кетейин. Азаттык радиосунун сурооларына Инсан Лейлек коомдук фондунун өкүлү Каныша Яшимова жооп берди. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте саат 7:16 өтүп калды. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши өзүн ислам мамлекети деп атап алган экстремисттик топту каржылоого каршы резолюция кабыл алды. Орусияда камакта отурган украиналык учкуч Надежда Савченко бүгүн кайрадан ачкачылык жарыяларын билдирди. Көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн аймактык коопсуздугу бүгүн Бишкекте талкууланат. Дубайда кыргызстандыктардан турган кылмыштуу топ кармалды. Батыш өлкөлөрү Иранга киргизген санкциялардын айрымдары январда алынышы ыктымал экенин айтты. Ош облусунда өткөн айдагы жер титирөөдө жабыркагандарга ачылган атайын эсепке 43 миллион сомдон ашуун акча чогулду. Бүгүн Кыргызстандын футбол федерациясы жыл жыйынтыгын чыгарып, алдыңкы футболчуларды сыйлайт. Ал эми кыргызстандык режиссер Элнура Осмоналиеванын Сейде фильми АКШ-да өтө турган абройлуу Sundance кинофестивалына катышат. Ушул жаңылыктарды толугу менен Азаттык чекит КЖ сайтынан да уксаңыз болот. Берүүбүздү улантып эми дүйнөдө болуп жаткан окуяларга да сар эсеп салалы. АКШ-нын федералдык резерв системасы кредиттер боюнча үстөктү 2006 жылдан бери алгачкы ирет чейирек пайызга көтөрдү. Доллардын кубатын жана инвесторлордун ишенимин чыңдоочу бул кадам адегенде Азия менен Европанын биржаларында акциялардын баасын көтөрдү. Ага катар карамайдын баасын да арзандатты. Акциялар АКШ-нын өзүндө шаршемби күнү өскөн эле, бирок кайра бейшемби күнкү сооданын башталышында биржалык көрсөткүчтөр төмөндөдү. Улан Алымкулуулу толугураак айтып берет.
Кошмо Штаттарда улуттук банк катары саналган федералдык резерв системасынын кредиттер боюнча үстөгү 2006 жылдын декабрынан бери такай бир калыпта 0%дон чейрек пайызга чейинки аралыкта болчу. Бул мекемедеги башкаруучулардын чечими менен аталган көрсөткүч болгону чейрек пайызга жогорулады. Башкача айтканда эми үстөк чейректен 0.5% чейин болот. Кошмо Штаттардын башкы банкири Жанет Йеллен алар мындай чечимге азыр барып жатышканын себебин төмөнкүчө түшүндүрдү.
Бул чара улуу депрессиядан берки эң оор каржылык кризис менен рецессиядан чыккан экономиканын калыбына келишин колдоо үчүн адаттан тыш жана федералдык кордун үстөгү нөлгө барабар болгон 7 жылга созулган мезгил аяктаганынын белгиси. Бул ошондой эле жумушчу орундарды калыбына келтирүү, кирешелерди көтөрүү, миллиондогон америкалыктардын экономикалык кыйынчылыктарын жеңилдетүү багытында олуттуу прогресс жетишилгенин тааныгандык. Бул биз экономика кубаттанаарына ишенгенибизди да көргөзүп жатат.
Деп айтты Кошмо Штаттардын башкы банкири. Федералдык резерв системасынын кредиттер боюнча үстөк пайызды көтөрүүсү доллардын башка эл аралык валюталарга карата курсу чыңдалат. Өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн улуттук акчалары дагы бир азга нарыктанат дегенди туюндурат. Баш кеңсеси Парижде жайгашкан. Кошмо Штаттардагы мүчө экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунун экономисти Найжел Пейн Азаттык менен маегинде федералдык резерв системасынын чечими узактан бери күтүлгөнүн жана улам кийинкиге калтырылып келингенин эске салып, 3-4% дароо эмес баскыч баскыч менен көтөрүү маанилүү экенин жана бул жараян келерки жылда уланышы ыктымалдуулугун белгиледи.
At the OECD, we've always said that they should go ahead and...
Экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунда биз такай алар биринчи кадамга баруусу керектигин айтып келгенбиз. Мындагы эң маанилүү маселе үстөк пайыздарды нормалдаштыруунун кийинки ыргагы. Биз бул жерде 2016-2017 жылдардын аралыгында үстөктү көтөрүү үчүн баскыч-баскыч жана этияттык менен кетиш керек деп санайбыз. Үстөк пайыздын азыркыдай бир азга көтөрүлүшү глобалдык экономикалык активдүүлүктүн ыргагына жана глобалдык соодага анча чоң таасири болбойт. Менимче жалпысынан АКШда монетардык саясат катаалданганын, ошол эле учурда башка ири экономикаларда, Кытайда, Европада жумшартылганын эске алганда, алдыда америкалык доллар чыңдалат, башка валюталар алсызданат.
Доллардын чыңдалышы өз кезегинде карамайдын баасы дагы арзандайт дегенди билдирет. Карамайдын бир барели уштапта 37 доллардан дагы ылдыйлап кетти. Бирок АКШнын өзүндө, Азия менен Европада федералдык резерв системасынын жарыясынан кийин баалуу кагаздардын баасы өстү. Азияда каржы саясатын аныктагандар АКШнын акча саясатындагы бурулушту кубатташып, бул кадам бергисипти жойгонуна көңүл бурушту. Мамлекеттик бюджеттин негизги кирешесин мунайдан алган Орусиянын каржы министри Антон Силуанов АКШда үстөк пайыздын жогорулоосун аларга таасири минималдуу болот деп ырастады. Улан Алапкулуулу, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Орус өкмөтү Кытайдын мандариндери Кыргызстан аркылуу мыйзамсыз, тынымсыз ташылып жатканын айтып чыкты. Расмий Бишкек документте механикалык катадан улам Кытайда өндүрүлгөн деген жерде Кыргызстан деп көрсөтүлүп калганын, толук текшерүүдөн өткөндүктөн Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө өлкөлөрдө эркин сатууга болорун айтып жатат. Кененирээк Элеонора Бейшенбек кызы баяндайт.
11 декабрда Кытайдан ташылып келеткан Кыргызстандан фитосанитардык сертификаттар берилген 40 тонна мандарин Орусиянын Росавтодону шаарындагы өткөрмө бекетинен кармалган. Орусиянын ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөл боюнча федералдык кызматынын билдиришинче, мандарин Кыргызстанда өсүрүлгөн деп жазылган жана мыйзамсыз жол менен алынып келеткан. Ошондой эле сертификаты күмөндүү шек жаратар айтылган. Андан сырткары Казакстандын айыл чарба министрлигинин да мөөрү болгон. Кыргызстандын бажы кызматынын өкүлү Абдурашид Якубакуновдун билдиришинче, Кытайдан ташылып келеткан цитрус өсүмдүктөрү толук текшерүүдөн өткөн жана Евразиялык экономика биримдиктин талаптары боюнча бул биримдикке мүчө өлкөлөрдө эч тоскоолдуксуз сатылат.
Мандарин, лимон Кытайдан келген деген таможня оформление өтөт, баардык бажы төлөмдөрүн төлөйт, сатууга чыгат да. Кыргызстанга кирип оформление болгон товарлардын евразиялык экономикалык бирикмеде айланышы, жүрүшү эч кандай тоскоолдук жок.
Якубакунов цитрус өсүмдүктөрү аткечилик жол менен да ташыларын, ал негизинен Баткенде кыргыз тажик чек арасында болорун кошумчалады.
Мурдагы күнү биздин кызматкерлер Баткен бажы аймагынын тезикчан кызматкерлер мыйзам саттырган лимон кармалган, тергөө иш чаралары жүрүп атат. Мандарин да болгон, мандарин Баткен бажысынын кызматкерлери тарабынан 3 тоннадай мандарин кармалган, ал боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүп, мыйзам чегиндеги айып пулдар төлөнүп, кармалган мандарин төлөмдөрдүн баарын төлөп ээсине кайтарылып берилген.
Кыргыз өкмөтүнүн алдындагы ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөл боюнча инспекциянын кызматкери Замир Стамкуловдун Азатка билдиришинче, мандариндер тууралуу азырынча Орусиядан расмий кагаз келе элек, анын айтымына кызматтык иликтөө жүргөн жана анда мандарин боюнча документте механикалык катадан улам Кытай деген жерде Кыргызстан деп көрсөтүлүп калган.
Фитосанитардын сертификаты менен келип, бирден лабораториядан анализ алынып өткөн мандариндер. Россельхознадзор аны свободное обращение чыгарып базарга өтүп кеткен нерсе да. Чисто механический инспектордун ошибкасы да. Кыргызстанда бизде мандарин өспөйт да, баарыбыз эле билебиз. Аны орустар да билет. Тем более 40 тонна. А негизи ал Кытайдын эле мандарини. Ага запрет жок. Мисалы үчүн орустар Кытайдан өстүрүп деле алат, неме? Орустар напрямую. Бирде чисто инспектордун эле кемчилиги да. Жанагы страна происхождения дегенди Кыргызстан деп жазып койгон, мурунку сертификаттан которбойчу, алма кеткен сертификаттан. Ошо менен эле мандарин да Кыргызстандык болуп кеткен да. А так баарыбыз билесиз, что бизде мандарин өспөйт экен.
Убагында Кыргызстандын бажы биримдигине киришине каршы түзүлгөн жаранды кыймылдын өкүлү Марат Мүсүрәлиевдин мамында мандариндер маселесинин саясий өңүтү да болушу мүмкүн. Анын пикиринде ушундай ыкма менен Орусия кылдан кыйкым издеп Кыргызстанга сез көрсөтүп жатышы ыктымал.
Кыргызстандын акыркы тышкы саясатында кандайдыр бир кадамдары Орусияга, Кремлге жакпай калдыго деп ойлоп жатам. Президентибиз Кувейт жана Катарга барып келгендиги же премьер министрибиздин Сарийдин Кытайга барып ошол жерде кол коюлган. Мисалы Темир Сариев Кытайдан болсо эки чоң маселе боюнча кол коюп келди. Кытай Кыргызстан аркылуу Өзбекстанга темир жол курат жана Кытай Түркмөнстандан газын Кыргызстан аркылуу алат. Ушул кол коюлган документтер балким жатпай калды го деп ошол Москва бийликтери Кыргызстанга сигнал кылып жаткандай болуп турат да.
Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке ушул жылы кирди. Кыргыз бийликтери бир топ мүмкүнчүлүк ачылат деп ишендиргени менен айрым тармактарда, мисалы жеңил өнөр жай, айыл чарба, соода саттык тармактары каачылыкка кабылды. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми берүүбүздү маданий иш-чарадан даярдалган макала менен улантсак, Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук драма театрында кыргыз эл акыны Куран менен Библияны алгачкылардан болуп кыргыз тилине которгон котормочу Эрнис Турсуновдун 80 жылдыгына арналган эскерүү кечеси өттү. Эрнис Турсунов кыргыз маданиятына прозаик, драматург, публицист катары да салым кошкон. Маркумдуу эскерүү кечесине кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов да катышып келди.
Токтоолот Абдымомунов атындагы кыргыз академиялык драма театрында өтүп жаткан Эрнис Турсуновдун эскерүү кечеси ал жөнүндө тартылган даректүү тасма менен башталды.
Алтын роман калтырган жок дөрүмө ал жашады милдет кылырын деген.
Даректүү тасмада Эрнис Турсунов 12 жашынан баштап ыр жаза баштаганы айтылат. Анын Аккан сууга саякат деген чакан аңгемеси 1948 жылы Тынчтык үчүн деген биринчи ыры 1950 жылы республикалык газеталарга басылып чыккан экен. Азыр биздин жаныбызда эскерүү кечесине келген Эрнис Турсуновдун замандаштары, көрөрмандары отурат. Биз алар менен Эрнис Турсуновдун чыгармачылыгы жөнүндө сүйлөшүп көрөлү.
Атым Адыл, фамилиям Коңурбаев. Байтык айылынан келдим. Аны как диктор катары, акын катары, артист катарында билем. Вот, анан ал кишинин айтканы так, сүйлөгөн сөздөрү ачык, түшүнүктүү. Мен колуман келсе кыргыз радиосуна диктор кылайын деп ойлоп жүрчүмүн аны керек болсо. Андай дикторду радиодон сүйлөгөн адам аз болор эле. Кайсы материалын сүйлөсүн тең түшүнүктүү элин эмесинде, бирок абдан акылдуу, эстүү жаштарды тарбиялаган адам болчу.
Ал эми азыр биз маектеше турган акын, журналист Тенте Орокчиев.
Тенте агай, сиз көп эле жолу маектешип калган болушуңуз керек. Анан мындай акын катары Эрнис Турсунов сиз үчүн ким эле киши?
Эми акындыгы өзүнчө. Бул акындык жагын эми тилинин тактыгы, ар бир сабыны мынчалык образдуулугу шунчалык. Анан мен акындыгы жөнүндө эгер керек болсо 1 саат, 2 саат сүйлөсөң аздык кылат. Прозачылыгы жөнүндө сүйлөсөң да адагы канча 2 саат сүйлөсөң аздык кылат. Анан эми котормочулук өзүнчө. Ал чечендиги жана бул жер жогоруда айтып атпайбы? Бул жана кыргыздын деген маданияты атап этишмерин кой, жана мамлекеттик жанакы өтүп кеткен баягы репрессияга туш келгендерди жазып мына радионун фондусуна канча саат экенин билбейм, жок дегенде бир 30-40 саат бар.
Эрнис Турсунов акын катары гана эмес, таланттуу драматург катары да кыргыз көрөрмандарына жакшы белгилүү. Анын Ай чырайлуу кыздар, Ак ийлет бирок сынбайт, Эрк күчтүүлөр, Замандаш, Баш мээси менен, Генералдын балдары, Байтик Баатыр сыяктуу драмалары кыргыз профессионал театрларына ийгилик менен коюлуп келген. Азыр биздин жаныбызда кыргыз эл артисти Сатыбалды Далбаев турат.
Искусствонун антологиясын жазса театрлар жөнүндө. Ушул энциклопедиясын жазса, ушул Эрнис жарайт эле да. Тили да так вообще өзү бардык жагынан өзү мындай чоң акын, чоң переводчик, абдан таланттуу. Бизде да спектакльдерден коюлду. Ооба, Замандаш деген спектакли ошо медицина темасында. Ошондо Тазабековдеги главный ролду мен ойнолоп. Ал бир топ жылдар ушу бизде жүрдү. Ал жакшы спектакльдердин бири болчу.
Эрнис Турсунов акын, жазуучу, драматург эле болбой, ал публистикага дагы өзүнүн салымын кошкон. Азыр биздин жаныбызда учурдагы публицисттердин бири Кален Сыдыкова турат.
91 жылы мен Кыргыз тили радиого баш редактор болуп барганда, бул киши адабият маданият ишмерлерин абдан жакшы билгендиктен, ошонун чыгармачылык портреттерин тартып берип, ушундай 2 жыл катар менен берип турдук. Андан тышкары жанагы дүйнөлүк поэзиянын антологиясы деген бар болчу. Ошо боюнча агайдын ар бир котормосун ар бир өлкөдөгү акын жазуучуларды тааныштырууда бул кишинин эмгеги абдан зор.
Эрнис Турсунов 2014 жылы 11 июнда Бишкек шаарында каза болгон. Ал быйыл 80 жашка чыкмак. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык эми Smart TV'да. Smart TV тиркемеси аркылуу Samsung телевизорунан Азаттыкты көрө аласыз. дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар, баяндар менен Азаттыктын смарттуу тиркемеси камсыздайт. Видео жана радио программалар 16 тилде чыгат. Алардын арасынан кыргыз тилин тандасаңыз, Азаттык сиздин үйдө жаңырат.
Play Market жана App Store-дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Кошумчалай кетсем, урматтуу каармандар, биздин одон жаңырган бардык кабар макалаларды Азаттык чекит KG сайтынан кененирээк окусаңыздар болот. Ошентип, таңкы Азаттыктын алгачкы жарым сааты да соңуна чыгып жатат. Мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8:00 чейин гана коштошом.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү күнгө жума, 18 декабрь, таңкы Азаттыктан программабызды улантабыз. Жогорку кеңеш келерки жылдын бюджетин биринчи окуудан жактырды. Тактыгынан талашы жана тартыштуу көп бюджет өнүгүүнүн негизи боло алабы? Мамлекеттик сатып алуулар атайын сайтка жарыялана баштагандан бери коомчулук ар бир чыгымды көзөмөлдөөгө аракеттенүүдө. Жалал Абадта тамак аштан уланып ооруканага түшкөндөрдүн бири каза тапты.
Бул кыздын оорусу толук аныкталды. Булар бир үй бүлөдө консервацияланган компот ичкен жана бадырым жешкен.
Таңкы Азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн мына ушул маселелерге токтолобуз. Программанын бул бөлүгүн обого мен Улан Алымкул уулу даярдадым. Мамлекеттик сатып алуулар атайын сайтка жарыялана баштагандан бери коомчулук ар бир чыгымды көзөмөлдөөгө аракеттенүүдө. А мунун соңку мисалдарынын бири Каржы министрлигинин 228 000 сомго 2 планшет сатып алуу тууралуу жарыясы коомчулуктун көңүлүн өзүнө бурду. Теманы кабарчыбыз Самат Жумакадыров улантат.
Борбордо акыркы техникаларды саткан светофор дүкөнүндө планшеттердин эң кымбаты $1000 ашпайт. Соода борбордун менеджери Татьяна Нечаеванын айтуусунда орто эсеп менен $700 акыркы үлгүдөгү заманбап планшетти сатып алса болот.
Строят они 9900 сом.
Бизде планшеттер үлгүсүнө, көлөмүнө жана кубаттуулугуна жараша бөлүнөт. Ар кандай түрлөрү бар. 9000 сомдон баштап 1000 АКШ долларына чейин тандап алсаңар болот.
28 гигабайт.
Бишкектин расмий дүкөндөрүндө планшет баасы $1000 ашпай жатса, өлкөнүн финансы министрлиги 228 000 сомго 2 планшет алабыз деген жарыясы дароо коомчулуктун сынына кабылды. Финансы министри Адылбек Касмалиевдин айтканына караганда, бул планшеттердин бирин өзү колдонууну көздөп жаткандай. Себеби депутаттар алдына тендер тууралуу түшүндүрмө берип жатып, жайнаган кагаздын ордуна бир планшет менен келип отчет бермектигин белгиледи.
Бул финансы министрлигине керек. Себеби момундай мен азыр жанымда 10 ашык папканы кармап отурам да. Мындай болсо эл аралык баягы уюмдар менен да көп жолугабыз, алар менен долбоорлорду түзөбүз. Ошондо бүт законодательствону жаныңа алып жүрбөй ошо планшетте эле болот эле да.
Бирок коомчулуктун көңүлү планшеттин баасына келип такалууда. Ар бир техниканы министрлик 1500 АКШ акчасына алууга даяр деген билдирүү электрондук сатып алуу порталына жарыялангандан тарта социалдык түйүндөрдө айрым колдонуучулар колундагы планшетти арзан эле министрликке сатууга даяр экенин билдирип флешмобта чыгара салышты. Эл өкүлү Айсулуу Мамашева кризис деген эмне экенин финансы министрлиги жакшы билип туруп, акчаларды оң солго чачып жатканына ачуусун айтып, тендерди жокко чыгарууга үндөдү.
Минфин прекрасно знает и о дефиците бюджета, который составляет более 22,5.
Биздин мамлекеттин тышкы карызы 3 миллиард долларга жетти. Ошол планшетти 228 000 сомго алгандан көрө башка жакка бурушубуз керек. Айылдарда мугалимдер 1 жыл иштеп мынча акча таппайт.
Более 3 миллиардов долларов США.
Депутат Мамашева өз сөзүндө транспорт министрлигинде айтып, алар $500 1000 планшет сатып алганын белгилеп, бирок жалпы суммасы 11 миллионго чыгып кеткенин айыптап чыкты. Транспорт министрлиги демекчи, дал ушул факт боюнча буга чейин бардыгы мыйзамдуу деп келгени менен, учурда атайын органдар кылмыш ишин козгоп, иликтөө иштерин жүргүзүп жатканын министрдин орун басары Улан Уезбаев айтып өттү.
Закупка была всего оборудования, там не только планшеты были.
Ал жакта жалгыз эле планшеттер алынган эмес, жалпысынан 18 түрдөгү техника сатып алынган. Бирок ошол планшеттердин сатылып алынышы боюнча тергөө иштери жүрүп, Ички иштер министрлиги кылмыш ишин козгоду. Биз алдыда иликтөөнүн жүрүшү менен бардык маалыматтарды ачыктап беребиз.
Коомдук ишмер Эдил Байсалов мамлекет бардык сатып алуулар боюнча тендерди интернетке кое баштаганы коомдук көзөмөлдү күчөтүп, оң натыйжасын бере баштады дегендерден. Алсак парламент ушул жайда 120 креслону 2,5 миллиондан ашык сомго сатып алууга киришкенде коомчулук бул тендерди токтоталды дейт. Бирок андан көп өтпөй эле Жогорку Кеңеш жерге төшөгөнгө 5 миллион сомго килем алганы жатканы жарыяланып, акырында аны 3 миллион сомго сатып алышкан. Мындан башка жаңы жылга утурлай Манас аэропорту 1,5 миллион, ал эми Мегаком ишканасы 3 миллион сомго жамааттык майрамды өткөрүү пландары нааразычылыктарга кабылып, айрымдары мамлекеттин эсебинен майрамдоодон да баш тарта башташты. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Жогорку Кеңеш келерки жылдын бюджетин биринчи окуудан жактырды. Тактыгынан талашы жана тартыштуу көп бюджет өнүгүүнүн негизи боло алабы? Кошмо Штаттарда федералдык резерв системасынын 3-4% көтөрүүсү Кыргызстандын ансыз деле олку солку болуп турган валюта базарындагы кырдаалга кандай таасирин тийгизет? Мына ушул жана башка суроолор кече Азаттыктын арай көз чырай талкуусуна коюлду. Түз оодогу талкууну Бишкектеги студиябыздан кесиптешим Айданбек Акмат уулу алып барган.
Кадырман угармандар, бүгүнкү талкуубузга Жогорку Кеңештеги Республика Ата Журт оппозициялык фракциясынын мүчөсү Максат Сабиров, башкаруучу коалициядагы Өнүгүү фракциясынын мүчөсү, Жогорку Кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары жана экология боюнча комитетинин төрагасы Мирлан Бакировду чакырган элек. Ошондой эле бизге телефон аркылуу байланышта экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарыбаев болмокчу. Анда эмесе азыр талкуубузду баштасак, Айылчы агай, саламатсызбы?
Саламат.
Сиз бизди угуп жаткандай, мына федералдык резервдик системасы АКШнын 3-4% көтөрүү боюнча чечимин кабыл алды. АКШнын бир финансы министри минткен экен, доллар биздин валюта, ал эми проблемалар силердики депчи. Ошонун сыңарындай доллар азыркы кезде башкасын айтпаганда Кыргызстандын улуттук банкынын жана өкмөтүнүн дагы чоң проблемасына айланып отурат. Ушундай шартта мына федералдык резерв системанын 0.25%дан 0.5%га 3-4% көтөрүшү бул доллардын кымбаттоосуна алып келет деген пикирлер айтылып жатат. Бул чечим бизге кандай таасирин тийгизет сиздин оюңузча?
Бул эми түздөн түз Кыргызстандын валютасына эч кандай деле тиешеси жок. Себеби Американын валюта саясаты негизинен Европанын евросуна, Кытайдын юаньына, орустардын рублуна каршы, же болбосо кошолорго атаандаш катары же көтөрөт, же ылдыйлатат. Эми албетте эгерде орустарга же казактарга бул таасир тийсе, бизге кыйыр түрдө кандайдыр бир деңгээлде таасири болот, бирок түш болбойт. Биздин валюта негизинен өзүбүздүн экономикалык шартка жараша болот да. Андыктан Американын валюта саясатын биздин Кыргызстандын ичиндеги болуп аткан шартка түздөн түз таасири тиет деп айтуудан мен өзүм алысмын да.
Мирлан мырза, мына сиздер бүгүн дагы бюджетти карап биринчи окууда кабыл алдыңыздар. Мына ушундай өзгөрүүлөргө валюта системасындагы бир өкмөттө, өкмөт түзгөн башкаруучу коалицияда кандайдыр бир даярдыктар барбы?
Валюта боюнча айта турган болсок, бунга чейин эле өзүңүздөр байкагандай доллардын сомго болгон куну кескин түрдө көтөрүлүп жатат. Бүгүн бюджет кароодо бюджет 64.8 сомдон долларды бекитип атат. Бул албетте алдын ала коюлган прогноз боюнча. Азыркы Айылчы Сарбаев агайыбыз айткандай таптакыр таасир бир тийбейт деп мен айта албайм. Сөзсүз экономикага таасирин тийгизет. Азыркы сизден мына жаңылык катары угуп атабыз, бүгүнкү күнү бюджет караганда аталган маселе боюнча кандайдыр өкмөттөн иш чара же бул маселеге карата ой пикирин биз сураган жокпуз. Ал боюнча азыр так маалымат бере албайм.
Бюджетке келсек, анда мына бүгүн биринчи окууда бюджет кабыл алынды. Жакында эле ушу валюта боюнча дагы ушу сиздер улуттук банктын төрагасынын маалыматын уккан элеңиздер. Ал жерде улуттук валютанын мына таасирин эткен нерсе катары бир фундаменталдык маселелер атылганда, алар чечилмейинче жалаң интервенция менен узак мөөнөткө курс кармап калыш мүмкүн эмес делген да. Анын үстүнө биздин резерв дагы чексиз эмес. Фундаменталдык маселе катары болсо ошо тышкы соодадагы терс баланс жана бюджеттин тартыштыгы аталган. Бирок мына быйылкы жылдын, келерки жылдын бюджетин дагы 22 миллиард сомдон ашык тартыштык менен сунуштап жатат. Республика Ата Журт фракциясы 10 миллиард сомго кыскартууну сунуштады да. Эмне эсебинен кыскартууну көздөп жатасыздар, Максат мырза? Кайсы жерлерден кесип салыш керек, эмне кылыш керек?
Эми чындыгын айтканда өкмөт өзүнө абдан чоң жоопкерчиликти алып алды да. Биз 2012, 2013, 11, 12 жылдары бизде 2 миллиард эле дефицит бар эле да. Ошондо да аябай катуу чабышчу элек да биз. Анан азыр 16 миллиард деп былтыр колдоп,
быйылкы жылдыкы 16 миллиард.
Ошону колдоп бергенбиз да. Анан 11 азыр болсо 22 миллиард дефицит дегенде биз айтып атабыз да ачыгыда. Эми биз чөнтөгүбүзгө карап эле иш кылбайбыз. Өзүбүздүн мамлекетибизден кандай доходубуз болсо, ошого жараша расход кылбайбыз. А биз болсо доходту менен расходубуз эки башка болуп атат. Расходубуз көп, доходубуз аз. Ошон үчүн биз сунуш кылдык. Биз азыр 17 жылга 10 миллиардка кыскарталы. 10 миллиардка кыскарталы. Андан кийинки жылы биз бир дагы 5 миллиардка кыскартсак, андан кийин ошентип дагы ылдыйлап отуруп 18 жылга биз эч кандай дефицити жок мамлекет болсо.
Жок, эмненин эсебинен кысып кетиш керек?
Анын эсептеринен биз примерно алып койдук. Оптимизацияга сөзсүз барышыбыз керек деген биздин программабызда да бар болчу республикада журттун. Ошонун эсебине мынакей 120 миллионго жакын азыр жогорку кеңеште оптимизация болду. Андан тышкары биз айтып атабыз өкмөткө, ушул оптимизация боюнча ушул бюджет киргенге чейин силер эмесин чиновниктердин санын кыскартуу боюнча жанагы услугалардыкын советник помощниктерди азайтуу боюнча ушундай нерселерге барбайсыңарбы десек айтты. Азыр биз анализ кылып атабыз деп да. Анан ушуну менен бизге обещение беришти, азыр эми кыскартканда ушу бюджеттен да кыскартууга барабыз деп.
Айылчы мырза, мынабу тартыштыкты нормалдуу көрүнүш катары карагандар дагы бар да. Бизде ошо 22 миллиардды биз айтып жатабыз. Мына сиз биздин окумуштуу катары бул өлчөмдөгү мына 22 миллиард бир 5% жакын жалпы ВВПдан тартыштык канчалык опурталдуу?
Мен эми окумуштуу эле эмес, жөн эле Кыргызстандын гражданини, ошо салык төлөй турган, ошо бюджеттин акчасы мага дагы жумшала турган адам катары, кадимки эле профессионал финанс катары айтсам, биринчиден мен эч кандай түс таасири тийбейт доллардыкы Кыргызстанга деген жокмун. Сөздү бурмалабаш керек. Сөзсүз Россия Казакстан аркылуу бизге тийиши ыктымал жанагы Америкада болуп аткан өзгөрүүлөр. Себеби алардын коюп аткан валюта саясаты бул Кытайга, Россияга, Евросоюзга каршы кылып аткан нерсе. Экинчиден бюджет боюнча, бюджеттин дефицити боюнча мен 25 жылдан бери айтып келе жатам, кайра кайра айтылып атып баягы сөз деле тешилип тешилип бүтөт экен, баягы баркы кетип калат экен да. Биринчиден бизде көмүшкө экономика деген бар, неформальный экономика деген бар. Көмүшкө экономика, неформальный экономика деген бул ошо бюджетке толук түшпөгөн акчалар. Ал эми өкмөт өзүнө милдет алып аткан туура алыш керек, албай турган өкмөт болбош керек. Андыктан алар жанагы 23 миллиард боло турган дефицитти ошо көмүшкө экономиканы, неформальный экономиканы ушул эле парламенттин жардамы менен кайра легалдаштырып ачыкка чыгарса, анда 23 миллиард сом дефицитти жоймок түгүл, биз профицит менен чыгышыбыз ыктымал. Андыктан мунун механизмдери көп. Азыркы боорки талкууланып аткан бюджет менин билишимче ушу үстүктөн болуп атат, декабрь айы бүтүп калды, чала була болуп атат да. Мунун схемасы да, системасы дагы, метод да башкача болуш керек эле, подход да башкача болуш керек эле. Тилекке каршы эми баягы эски оорубуз кайра кайталанып атат. Бирок бюджеттин дефицитин азайтууга болот. Расходту дагы жана кетирип аткан чыгымдарды туура эле айтып атат, туура көрсөтүп атат. Кээ бир кереги жок чыгымдарды кыскартыш керек. Бирок мен мисалы үчүн парламенттин ишине зыян келтире турган чыгымдарды азайтууга каршымын. Эскерсинче ушул азыркы сүйлөп аткан депутаттар, айтып аткан депутаттар, эгер келечекте биздин кыргыздардын келечегин жакшыртабыз, жакшы иш кылабыз десе, ошол ишти жасай ала турган иштерге кете турган чыгымдарды көбөйтүш керек. Анын жыйынтыгын, анын натыйжасын биз 2-3-5 керек болсо 10 жылдан кийин көрүшүбүз мүмкүн да. Андыктан мисалы үчүн
көздү жумуп эле кесе бербеш керек деңиз.
Жөн эле кыскарта бербеш керек да. Эскерсинче мына ушул жигиттерге иштөөгө кеңири иштеп, кеңири анализ кылып, кеңири талкуулап, чет өлкөлөргө барып, алардан келген адамдарды кабыл алып, анан биздин республиканы көтөрүүгө мүмкүнчүлүк бере турган чыгымдарды көбөйтүш керек.
Мен мына кыскартуу боюнча айтылды да, бул жалпы мамлекеттик органдарга, борбордук органдарга, мен да карап көрсөм бюджеттен ошол ошол мисалы үчүн президентке, өкмөткө, парламентке жалпысынан 16 миллиард сом каралыптыр да. Анан бизде дефицит 22 миллиард сомдан ашып атат. Бул жерде аны менен жалпы бардыгына эч нерсе бербей койгон күндө деле бул жалпы дефициттин жабылышы кыйын болуп жатат экен да. Анан быйылкы жылдагыдан мына 2015-тен 700 миллион сомго көбүрөөк берилиптир да бул органдарга. Ал эми парламент жана Максат мырза сиз айтып жатасыз, кыскартуулар деп 50 миллион сомго гана кыскартып 700 миллионго көбөйтүп жатат. Бул баягы биз өзүбүз бир орун деле басып тескерисинче көбөйтүп атпайбыз. Эмне болуп атат?
Бул бир гана ошол жагын айтып атабыз да, анткени андан башка баягы дефицит эмнеден келип чыгып атат? Андан башка дефициттер мына биз айтып атабыз, тигил жактан грант келет, бул жактан кредит келет, бул жактан тышкы тыштан түшө турган акчалар деп атабыз. Анан мисалы үчүн налогду көтөрдүк мына 92 миллиардка. Тыштан түшкөн акчалар эртең келип түшөбү, түшпөй калабы, анын дагы бир риск бар да.
Ооба.
Биз ошон үчүн айтып атабыз, бул рисктерге барбашыбыз керек деп. Өзүбүздөн дагы оптималдаштырып, кыскартып, оптимизацияга барып, аз аздан кыскартсак, тыштагы карыздарды мындай эсепке ала бербесек, андан тышкары айтып атабыз, расходду азайталы, расходторубузду. Расходто мына мурда мындан аз эле расход менен деле башкарганбыз. Азыр кризистин убагында ошо расходторду кичине ылдыйлаталы. Андан тышкары мына налогду 18 миллиардка көп жыйнашыбыз керек деп азыр берип атабыз. Бирок ошол ушундай кризис убакта азыр бизнес токтоп атат. Жанагындай ишкерлердин баары токтоп, иштери кыйналып атат. Анан ошол биздин өзүбүз базарда мынакей өзүңөр көрүп атасыңар, картошканын баарысы 4 сом болуп атат. Жер өзүн өзү актабай атат. Анан кайсы налогторду чогултуп азыр дагы 18 миллиардка көбөйтүп алдыңар деп биз ошону айтып атабыз да.
Мен кошуп кетейин ушул жерде. Бул маселенин баары үстүктөн айтылып атат да. Азыркы мына айтылып аткан сөз баары эле туура мындай караганда, бирок үстүктөн болуп атат. Кененирээк тереңирээк себептер айтылбай атат да. Салыктын өзүндө, салык темасында, биздин салык саясатында эч кандай өзгөрүү жок. Салык саясаты да жок бизде элекке каршы. Бизде инвестициялык саясат да жок. Мына ошолорду ушул парламенттин комитеттери өздөрү иштептирип, бюджеттин проектти келерден мурун өкмөткө сунуштар ушуну жасап чыккыла, андан кийин анан биз бекитебиз деш керек эле да. Тилекке каршы өкмөт даярдап келген нерсени кайра парламент талкуулап атат. А парламенттин программасы каякта деп ушунда да. Анан чын эле жанагыдай проблемалар көп, анын баары майдаланып кетип атат. Проблеманы тереңдетип койсо, дагы бир сөздү унутуп калып атабыз да. Ички ресурстарыбыз өзүбүздүн жанагы легалдаштыруу деген сөз, көмүс кемир экономикадан чыгуу, легалдаштыруу деген сөз ички ресурстарды ошо бюджеттин кирешесин толуктоо деген сөз. Мына ушул унутулуп калып атат. Туура эле жана чет өлкөдөн келген грант кредит дегенди унутушубуз керек. Аны президент өзү деле айтты, давайте өз облустан келген алыбызга жараша иш кылалы, өзүбүз кирешелерди пайдаланалы деп. Мына ошого багытташ керек да саясатты.
Ал грант 11 миллиард сомдой грант экен, аны менен бюджеттин дефицитин кошо турган болсок анда бир 30 миллиардтан ашып 40 миллиардка жакындап барышы деп отурасыз. Туурабы Мирлан мырза? Ушундай болуп атабы?
Туура айтасыз.
Туура. Жоюп турган жана проценттер жатат, төлөй турган процент. Ага кошумча быйыл дагы кредит алсак, мына азыр ушул мезгил ошо кредиттерди төлөй турган пик деп коет. Пик мезгили азыр келе баштады. 14-нчү жылдан баштап ошо пик келди.
Мирлан мырзанын пикирин уксак.
Туура, азыр парламент бюджетти мамлекеттин эң негизги документ талкуулоо учурунда регламентке ылайык парламент бүгүн биринчи окууда негизги параметрлерин кабыл алды. Бул киреше, чыгаша жана дефицит. Экинчи окууда азыр берилген сунуштардан улам сөзсүз түрдө дефицитти кыскартуу жагына барыш керек. Бирин бири кайталаган департамент болобу, структура болобу, аны кыскартыш керек деп биз да айтып атабыз коалициянын өкүлү катары. Баягы радиочулар угуп атат, 100 миллион кыскарттык, башка миллиард кыскарттык деп айтыш өтө оңой, 15 миллион миллиард, 10 миллиард кыскартыш керек деп. Бирок эфир реалдуу эсеп кысап менен алып келип, ачык айкын мындай мындай резервтер бар деп айтсак туура болот. Резервтер, ички резервтер бизде бар. Ошол айылчы мырза агабыз туура айтат, эсеп палатасынын төрайымы да айтып атат, 50% бюджеттин мындай айтканда тете сан көмүскөдө. Демек 50 миллиард сом жөнүндө маселе болуп атат.
Мирза мырза, ушул көмүскө деп атканда бүгүн депутаттар дагы суроо бергендей болду. Кана каерде жатат дегенде министрликтер мындай бир моо жерде мынанча жатат же мына сфера мындай деп айтканын укпадым да мен. Же сизге айтылды, уктуңузбу? Сиз кайсы сферада, кайсы жерде жатат ошол акча?
Бул эми кош бухгалтерия деп социалдык фондко которууда, салык төлөөдө, ошол эле товар жүгүртүүдө, ошол эле патент таможнядан кирүүдө, мына ошол жерде эми 50 миллиардка чыкпаса дагы ошонун бир 1/3 бөлүгү ошол тармакта жатат.
Мен мынабу тоо кен тармагы жөнүндө айтып калды, мына Мирлан мырза, мен ушуга дагы токтолоюн да. Мына эч кимдин азуусу өтпөгөн Кумтөр келерки жылы болгону бир 5 миллиард сомдой ашык салык төлөйт экен да. Ал жалпы эле кен байлыктардан болсо 1 200 000 000 сом түшөт экен. Бул сумма биздин бюджеттин кирешесинде бир өтө эле төмөнкү бир цифраны түзүп атат да. Мурда 100 миллион төлөйт элек, 100 миллион доллар же 120 миллион доллар долларды эсептеп келсек, азыр 100 миллион долларыңыз 8 миллиард сом болуш керек жок дегенде. Эмне мындай эме болуп атат?
Кумтөр ал валовый доходтон төлөйт салыкты. Бул биринчи булак. Экинчи булак ошол жерде иштеген подоход налог, соцфонд, электр энергия, күйүүчү май жана башка анын тегерек чекесиндеги ошолорда салымы болот. Бизге мисалы быйылкы жылы 5 600 000 000 жаңылышпасам прогнозлоп жаткан болсо, келерки жылга 5 300 000 000 деп атат. Бул алтындын өндүрүшүнүн көлөмүнүн төмөндөшүнөн улам болуп атат. Ал эми башка тармактар боюнча мисалы жер үйдөн 100 000 000 түшүп атат, келечекте дагы түшөт деген мында. Ошо тоо кен тармагын мурда 300 сомго лицензия алып алып миллиондогон сатып жүргөндөр, коррупциялык схемалар азыр ачык айкынга чыгып мындай ачык айкын конкурстук негизде сатылып жатат. Мына ошол жакта чыгып атат деп айтсак болот.
Бул Кумтөр боюнча маселелерди бекеринен эл көтөргөн эмес да. Ошол убагында айтылып чыккан 20%, 30%ге чейин бизге түшөт ушундай деп телевидениядан дагы айтылган, бирок эл ачык айкын мынакей бүгүн көрүп атасыңар 5 миллиард түшүп атат. Бул биздин бюджеттин бир эн эле проценти да,
өтө аз,
өтө аз проценти. Ошонун баардыгын биз эл дагы түшүнүп ушуну талап кылганда Кумтөрдүн бизге берип аткан нерселерин карап чыгуу боюнча. Бирок тилекке каршы баардыгы ратификациядан өтүп калган, конституциялык суддан өткөн баардыгын өзүбүз мыйзамдаштырып берип салганбыз да. Ошон үчүн мен ойлойм, буга кайтып келе албай ушуну доходту түшүп аткан нерселерден биз баягы огородко айдаган картошканын 10% берип 90% алдырып ийип атканбыз да, алдырганбыз да, ошо боюнча калды да.
Эми мынау талкуубузду жыйынтыктап жатып биз мына карап көрсөк, мына Евразия экономикалык биримдигиндеги баардык өлкөлөр негизинен антикризистик программа жөнүндө сөз кылып жатат. Мынабу бюджетте кыскараак айтып берсеңиздер, келерки жылдын бюджетинде ушул өнүгүүгө бир негиз барбы, антикризистик бир чаралар барбы, Максат мырза?
Эми менин оюмча мындай да, биз антикризистик программалар жок биздин өкмөттө. Буга мына бүгүн деле күбө болду, сурадык, өкмөт айтты, эч кандай антикризисный бизге программасын алып келген жок да. Андан тышкары өзүңүз көрүп атасыз, баягы бул кризисте биз башынан киргенбиз да, мына акырынан көтөрүлүп келаткан убакта кайра кризис башталды.
Башкаруучу коалицияны, мына өкмөттү түзгөн фракциянын мүчөсү айтсын.
Антикризистик программа бар деп бир кагаз көтөрүп чыга алганда эле баардык нерсе бүтүп калбайт. Антикризистик программа бул күн сайын, өкмөт керек болсо ай сайын, жума сайын иштеп туруш керек. Бул күнүмдүк экономиканын өсүшү, валютага көрөгөн биздин алтын запасыбыз, биздин кан жана доллардын көтөрүлүшү, мунун баардыгы кризиске таасир бере турган жагдайлар. Ошондуктан өкмөттүн күнүмдүк иш аракети бул кризиске каршы аракет болуш керек. Бүгүнкү иштеп жаткан өкмөт бүгүнкү күнү мына жаман деп же иштебей жатат деп ачык айкын айтыла элек маселе. Бул эми 100 күн деген бар, квартал деген бар, ошо менен баа берилиш керек.
Айылчы мырза, кандай классикалык чаралар көрүлүш керек? Мисалы үчүн ошол эле Россияда мисалы үчүн банктарга колдоо көрсөтүү, ишканаларга колдоо көрсөтүү боюнча же башка бир сатып алууну стимулдаштыруу боюнча бир өзүнчө бир антикризистик программалар да, бизде кандай чара көрүлүш керек? Эмнеге жетет чамабыз?
Анау кризис боло турган кризис ачык айкын Россияга каршы экономикалык согуш ачкандан баштап Россия ачык айкын деп кайсыга эмнеге каршы турушу керек экен. Кыргызстанга каршы эч ким чабуул кылган жок. Кыргызстанда кандай кризис кайсы маалда болот эч ким билбейт. Жана менин алдымдагы айткан кишинин сөзүнө мен толук кошулам. Себеби өкмөттүн баягы 2017 жылга чейинки кабыл алган программасын эгерде толук ишке ашырууга аракет кылса, ошонун өзү кризистен чыгуунун жолдорунун бир механизми болот да. Ал эми бүгүнкү күндөгү болуп аткан күнүмдүк валюталык тобокелки проблемалар, кризистер, баалардын көтөрүлүшү, инфляциянын болуп кетиши, элдин жакырлана башташы, жумушсуздуктун пайда болушу, чет өлкөдөн келип аткан балдар, мына ошолорго карата жумуш ордун түзүү, анан жана бюджеттин ичинде жанагы өнүгүүгө карата чыгымдар болот деп коет. Ошо өнүгүү боюнча кайсы чыгымдар каралып атат? Өзгөчө бул Кытайдын экономикалык пояс, улуу жибек жолу боюнча ошондо каралган маселелер боюнча эмне каралып атат? Кытай менен Россия менен Казакстан менен кандай иш жүргүзүп атабыз? Мына азыр бүгүн сүйлөшүүлөр жүргүзүп атат. Ошонун механизмдерин толук иштеп чыгып, анан сөздөн ишке өтө баштасак, бул өзү программа деген ошо да.
Азыр 34 миллион сом каралып атат мына мамлекеттик программаларга. Мамлекеттик инвестициялык программалар бар.
Программа түзүүгө ошончо.
Ошо түзүүгө ошончо.
Андан тышкары бүгүн да жакшы эме берилди, жакшы сунуш берилди. Могу тоо кен тармагынан түшкөн пайдалардан бизде мамлекеттик фонд түзүү боюнча.
Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт дагы ошо биздин убактыбыз дагы соңуна келип жетти. Урматтуу каармандар, биз келерки жылдын бюджети жана Американын федералдык резерв системасы кабыл алган үстөк пайызды көтөрүү боюнча чечимин талкууладык. Ага Жогорку Кеңештин депутаттары Максат Сабиров, Мирлан Бакиров жана экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарыбаев алып барды. Талкууну мен Айданбек Ахматуулу алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкул уулу. Эми аймактагы окуялардан Жалал Абадта тамак ашка уланып ооруканага түшкөндөрдүн бири каза тапты. Уулангандардын көпчүлүгү жаш балдар. Окуянын чоо жайын аймактагы абарчыбыз Руслан Калматов айтып берет.
Ушул жылдын 8-декабрында Базар Кургун райондук ооруканасына тамак аштан ууланган бир үй бүлөнүн 5 мүчөсү жаткырылган. 9-декабрда оорусу күчөп 14 жаштагы Диана Уланбек кызы ооруканада каза тапкан. Дарыгерлер үй бүлө мүчөлөрү биргеликте туздалган бадыраң жеп ботулизм дартына чалдыкканын аныкташкан. Бул багытта райондук оорукананын башкы инфекциялык дарыгери Бакыт Кулназаров буларга токтолду.
Келген учурда эки оорунун абалы абдан оор болчу. Сурандылар көргөндө ошо 7-декабрь күнү булар үй шартында даярдалып консервацияланган батыраң кетишкен. Анан кийин ошол эле күнү оорукананын врачтары чогулуп консилиум уюштуруп пищевой ботулизм деген диагноз койгулан.
Ошондой эле дартка чалдыккан 5 жаштагы наристе азыр Жалал Абад облустук ооруканасында 1-декабрдан бери өзүнө келе албай жатат. Аты жөнүн атагысы келбеген бейтаптын апасы кызы Дюшес суусундугун ичкенден улам өзүн жаман сезгенин айтып көзүнө жаш алат. Ошол күнү суусундукту бир үй бүлөдөн бул наристе жана атасы ичкен.
Дюшес ичти кызым уулум, хаммамыз отуруп
үйдө кызым уулум, жолдошум дюшес ичишкен. Андан көп узабай эле ооруп калганын байкадым. Бас албай калды. Бир күн өткөндөн кийин ооруканага алып келдик. Кызым комага түшүп калды. Туздалган бадыраң сыяктуу үй шартындагы азыктарды жеген эмеспиз. 15 күн мурун шири ичкен элек. Мен кызымдын ооруганын дюшестен улам эле деп жатам. Анткени даамы башкача болчу.
Балам азыр жаса огур. 16 күн болду, хали өзүгө келгени жок.
Бейтап кыздын атасы 10 күн дарыланып сакайып чыгып кеткен. Ал эми кыздын абалы дале оор бойдон калууда. Дюшестен жабыркадык деген маалыматка дарыгерлер кошулбайт. Бейтаптарга так диагноз коюлуп, ботулизм дартын аныкташкан. Бул оору чала бышка ниет, балык, колбаса, ар түрдүү консервацияланган тамак аштан пайда болот дейт облустук оорукананын жугуштуу оорулар бөлүмүнүн башкы дарыгери Анара Ташболотова.
Бул кыздын оорусу толук аныкталды. Булар бир үй бүлөдө консервацияланган компот ичкен жана бадырың жешкен. Дюшестен отравление болууга, мындай отравление болууга мүмкүн эмес.
Ботулизм жылчыксыз жабылган идиштеги, таза жуулбаган жана жетишерлик кайнатылбаган өсүмдүктөр аркылуу козголот. Бул тамак ашты жеген адам ууланат. Уулуу зат организмдеги ичегиге тез сиңет. Андан кан менен бүт денеге тарап, түрдүү ооруларды, өзгөчө нерв системасын жабыркатат. Ошол себептүү үй шартында даярдалган азыктарды колдонууда сак болуу керек, дейт санитардык дарыгер Салымбек Самартканов.
Ботулизм оорусунун чакыруучу микробу өзүнөн өзү уланууга алып келбейт. Толку гана ошол жанакы кислороду жок абасыз мейдинге түшкөндө гана ал токсин бөлүп чыгып, уу бөлүп чыгып алып кетти.
Жыл башынан бери Жалал Абад облусунда 11 үй бүлөдөн 24 адам ботулизмди жуктуруп кайрылган, анын ичинен 3 каза тапкан. Өткөн жылы 8 үй бүлө уланып, бактыга жараша адам өмүрү кыйылган эмес. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Урматтуу угарманы, ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.